Святы пасад у другой палове года прыме на сябе галоўную ролю ў еўрапейскай палітыцы вышэйшай адукацыі. Заўтра пачынаецца ватыканскае сустаршэнства ў балонскім працэсе. Гэта адбудзецца ўпершыню. Кангрэгацыя каталіцкай адукацыі разам з Італіяй будзе да канца года дзяліць адказнасць за планаванне і арганізацыю рэгулярных сустрэч дзяржаў-членаў балонскага працэсу. Мэтай святога пасаду на працягу наступных 6 месяцаў з'яўляецца павышэнне пачуцця сацыяльнай адказнасці вышэйшай адукацыі, заявіў ксёндз Фрыдрых Бахіна, адзін з трох прадстаўнікоў ватыканскай дыкастэрыі ў працэсе сустаршынства. Універсітэцкія рэформы не могуць быць абмежаваны выключна да тэхнічных пытанняў, але павінны прымаць пад увагу сацыяльныя праблемы, такія як міграцыя і дэмаграфічныя змены, адзначыў святар. Афіцыйная цырымонія змены краін сустаршынь адбудзецца ў Рыме 8 ліпеня. У першай палове гэтага года кіраўнічую функцыю выконвалі Грэцыя і Казахстан. Змена адбываецца кожныя 6 месяцаў, а старшынства заўсёды ажыццяўляецца сумесна дзяржавай-членам Еўрасаюзу і краінай, якая не ўваходзіць у яго.